อนุโมทนาสาธุการในท่านสาธุชนทั้งหลายพระสูตรในวันนี้จะเล่าเรื่องพระเขมาเถรีซึ่งเป็นอักขสาวิกาทางปัญญาของพระพุทธเจ้าก็มีฐานะเช่นเดียวกับพระสารีบุตรเถระแต่ว่าประวัติผลงานของท่านไม่ค่อยจะได้หลายก็อย่างที่เคยตั้งข้อสังเกตเอาไว้ว่าในการติดต่อกันระหว่างภิกษุกับภิกษุณีมีน้อยแล้วก็ตอนสังคายนาเนี่ยพระเป็นผู้สังคายนาภิกษุณีไม่ได้เข้าร่วมด้วยเลยพระท่านก็เล่าไว้เท่าที่ท่านรู้แต่ว่าคนระดับมหาสาวิกาอย่างนี้ผลงานคงเยอะแต่ว่ากระจัดกระจายอยู่ในที่ต่างๆมีข้อความอย่างโครงสร้างเดียวกับพระนางมหาประชาบดีโคตมีคือย้อนเข้าไปสู่อดีตการก่อนแล้วก็ลำดับความมาจนถึงชาติปัจจุบันท่านบอกว่าในอดีตการสมัยพระพุทธเจ้าในอดีตคือพระเจ้าปทุมุตตระท่านได้เกิดเป็นผู้หญิงยากจนกระสนคนหนึ่งก็ไปพบพระสุชาตะซึ่งเป็นอักขสาวกของพระพุทธเจ้าเลิศทางปัญญาก็เกิดศรัทธาเลื่อมใสอยากจะทำบุญแต่ว่ามันไม่มีสตางค์แต่ท่านมีผมสวยเลยก็ตัดผมไปขายก็ได้สตางค์มาก็ปรุงอาหารแล้วก็ถวายอาหารและบิณฑบาตแก่พระสุชาตะแล้วก็อธิษฐานว่าในภพชาติใดภพชาติหนึ่งเนี่ยขอให้ดิฉันมีปัญญาในศาสนาของพระพุทธเจ้าเช่นเดียวกับพระคุณเจ้าด้วยคือจะเห็นว่าประเด็นตรงนี้มันก็มีอยู่สองสามประเด็นที่น่าคิดนะว่าคือการมองเห็นพระแล้วเกิดศรัทธาเลื่อมใสนี่พูดมันก็พูดง่ายนะแต่จริงมันไม่ใช่เกิดได้ง่ายเพราะอะไรเพราะว่าคนต้องมีวาสนาบารมีที่มีอยู่ภายในใจก่อนเห็นความดีเป็นความดีเห็นคนดีเป็นคนดีแล้วก็รู้สึกว่าตนจะได้ประโยชน์จากการทำดีของท่านเหล่านั้นระยะของสังฆคุณที่เราสวดสรรเสริญเนี่ยเราจะเห็นว่า5ข้อแรกเนี่ยมันเป็นเรื่องของเรามองพระแต่4ข้อแรกเนี่ยไม่ใช่5ข้อหลังนะ5ข้อหลังเนี่ยเป็นเรื่องของคนไปมองพระแต่4ข้อแรกเนี่ยเป็นหลักการปฏิบัติของพระซึ่งก็พอเอาจริงก็ไม่ใช่พระทั่วไปนะคือหมายความว่าทั้งหมดนั่นแหละพุทธบริษัททั้งหมดก็จะต้องปฏิบัติอย่างนั้นจะต้องปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติเป็นธรรมปฏิบัติสมควรแก่สถานะของท่านทีนี้ท่านก็เป็นผู้หญิงขัดสนก็ไปเห็นแล้วก็เกิดศรัทธาเลื่อมใสก็เรียกว่าเกิดกุศลเจตนาขึ้นตามปกติแล้วเนี่ยกุศลเจตนามันเกิดได้บ่อยนะฮะแต่ว่ามันไม่ตลอดเช่นมีเขาโฆษณาอะไรเขามีกิจกรรมอะไรเราก็อยากจะร่วมทำความดีกับเขามันเกิดจากอาจจะเกิดขึ้นมาแต่ผลสุดท้ายก็รอก่อนเดี๋ยวก่อนค่อยก่อนเอาวันหลังตอนนี้สตางค์ไม่ค่อยดีมันก็หยุดไปเลยแต่ว่าท่านไม่มีสตางค์นะท่านไม่มีสตางค์เอาขนาดว่าตัดผมตัวเองไปขายเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องปกติเลยแสดงว่ามีศรัทธาเปี่ยมล้นแล้วก็แยกแยะชัดเจนนะฮะว่าผมเนี่ยมันเป็นของเปื่อยเน่าผุพังไปตามกาล แต่บุญกุศลจะเป็นสุปฏิตัวการมองแนวนี้ให้ลองสังเกตว่ามันอยู่ในโครงสร้างเดียวกันหมดก็เหมือนกับพระพุทธเจ้าสมัยที่เป็นสุเมธมานกเห็นไหมมองสมบัติเป็นสมบัติติดโลกมองบุญเป็นสมบัติติดตัวแล้วก็สละทรัพย์สมบัติหมดแล้วก็ในที่สุดก็ออกบวชเป็นฤาษีก็แสวงหาสมบัติติดตัวไม่ได้ใส่ใจสนใจในสมบัติติดโลกแต่ว่าคนส่วนใหญ่มันพอใจติดใจในสมบัติติดโลกมากกว่าก็ในการต่อมาหลังจากนั้นท่านก็ตายไปแล้วก็บังเกิดอยู่ในสุคติเสนานผ่านมาจนถึงท่านก็เล่าสองสามยุคนะฮะสองสามยุคสมัยพระพุทธเจ้าทรงพระนามวิปัสสีวิปัสสีนี่ถ้าย้อนขึ้นไปก็เป็นองค์ที่เจ็ดพระวิสุทธิวสิกีเวสโพโกนาคมกัสสปโกฏกัสสปะโคตมะเนี่ยที่พระเขาบรรสวดวิปัสสิสนมัตถุในงานพิธีมงคลต่างๆตอนนั้นท่านก็เกิดเป็นลูกของเศรษฐีสามคนพี่น้องสี่คนพี่น้องมีน้องสาวอีกสามคนเมื่อเกิดศรัทธาเริ่มใสในพระพุทธศาสนามากก็อนุญาตพ่อออกบวชพ่อไม่ยอมไม่ยอมก็สี่คนพี่น้องนี่ก็ปฏิบัติพรหมจรรย์เขาเรียกว่าโกมาริกะพรหมจรรย์คือไม่มีสามีแล้วก็ปฏิบัติรักษาศีล8ตลอดตายไปก็ขึ้นมาอยู่สวรรค์นานอีกละอยู่สวรรค์นานแล้วก็มาจนถึงศาสนาพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าคือก่อนพระพุทธเจ้าเราตอนนั้นก็เกิดเป็นราชธิดาของพระเจ้ากีกิมีราชธิดา7ท่านด้วยกันท่านชื่อสมณีก็มีสมานฉันท์มีความพร้อมเพรียงกันปฏิบัติโกมาริกะพรหมจรรย์อีกคือไม่มีสามีแล้วก็ตายไปบังเกิดในสุคติโลกสวรรค์ก็มาถึงสมัยพุทธกาลเนี่ยทั้ง7คนเนี่ยก็มาเป็นคนสำคัญในสมัยพุทธกาลเนี่ยเป็นพระเขมาเป็นพระอุบลบรรณาเป็นพระนางปตาจาราเป็นนางวิสาขาเป็นกิสาโคตมีเป็นอะไรคือเป็นอุบาสิกากับเป็นภิกษุณีส่วนใหญ่เป็นภิกษุณีเป็นอุบาสิกาอยู่ท่านเดียวคือนางวิสาขาเราก็เห็นถึงกระแสของสังสารวัฏกับกระแสกรรมจะมีความชัดเจนว่าความเปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิตของมนุษย์โดยชาติภพเนี่ยหรือว่าชาติภพรูปร่างหน้าตาแนวโน้มอัธยาศัยพื้นเพจริตอัธยาศัยนี่มันมาจากบาปบุญที่คนกระทำไว้สะสมไว้ภายในใจแต่ว่าท่านเองเนี่ยท่านนางเขมาแต่ต่อมาเป็นนางเขมาเนี่ยฮะเป็นคนที่สนใจเรื่องปัจจัยการสนใจศึกษาค้นคว้าคิดค้นเรื่องปัจจัยการหรือปฏิจจสมุปบาทเพราะฉะนั้นที่ท่านประพฤติโกมาริกะพรหมจรรย์คือไม่มีสามีตั้ง2ชาติแล้วก็นานนะก็เพราะมองเห็นโทษของการครองเรือนมองเห็นคุณค่าของการออกบวชตอนในสมัยพุทธกาลเนี่ยเราก็ดูแล้วว่าคงจะพระพุทธเจ้าคงประสูติแล้วนะพระพุทธเจ้าคงประสูติแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ตรัสรู้เนี่ยพระนางก็เป็นจุติลงมาเกิดเป็นราชธิดาของพระเจ้ามัทราช เมืองเนี้ยเมืองของพนังมัตสีสมัยพระเวสสันดร นะฮะเป็นเมืองพนังมัตสีสมัยพระเวสสันดรก็ตั้งแต่เกิดมาเนี่ยพระราชวงศ์ก็มีความสะดวกสบายมีความเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองเขาจึงชื่อว่าเขมาที่แปลว่าเกษมนะฮะอโศกังวิรชังเขมังในพุทธมในมงคลสูตรอโศกังเขมะเนี่ยเขมะที่แปลว่าเกษมคือเพลิดเพลินสนุกสนานสะดวกสบายด้วยประการต่างๆในการต่อมาก็ได้เป็นมเหสีของพระเจ้าพิมพิสารพอเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จไปที่ไปโปรดพระเจ้าพิมพิสารกับบริวารแล้วก็พระเจ้าพิมพิสารถวายพระเชตวันพระนางเนี่ยไม่ยอมเข้าเฝ้าบอกว่าพระพุทธเจ้าชอบพูดเรื่องความปฏิกูลน่าเกลียดของร่างกายท่านไม่อยากฟังคือท่านสวยงามมากนะเป็นคนสวยงามมากแล้วก็หลงรูปติดรูปตัวเองพระเจ้าพิมพิสารท่านก็คิดนะแต่ก็ไม่อยากจะบังคับท่านคิดว่าเออเราก็เป็นอริยสาวกแล้วก็เป็นมหาอุปัสสกของพระพุทธเจ้าแต่ชายาไม่ยอมเข้าวัดเนี่ยมันเฉยๆมากกันทำยังไงจะเอานางเขมาเข้าวัดได้ก็เลยก็เรียกพวกกวีมาให้แต่งพรรณนาความสวยงามของพระเวฬุวันเหมือนเมื่ออุทยานจากสวงสวรรค์นะฮะเหมือนกับสวนสุนันทาจากราวดึงพรรณนาที่หยดย้อยสวยงามภาษากวีเนี่ยไม่ต้องพูดหรอกกวีมันก็พูดแรงบันดาลใจของกวีแล้วก็บรรเลงใครๆก็ท่องนะฮะท่องแล้วก็ขับเพลงให้พระนางได้ยินไปบ่อยๆพระนางฟังก็เกิดสนพระทัยมันนี่มันเวรวันไหนมันทำมันสวยงามเหลือเกินมันสวยงามเหลือเกินก็สอบถามว่าหมายถึงเวรวันไหนเขาบอกเวรวันที่เนี้ยเวรวันที่พระพุทธเจ้าประทับเนี่ยกูทำไมมันสวยงามขนาดนั้นนะวะบอกโอ้ยเดี๋ยวนี้พระนางไม่ได้เสด็จนานโอ้สวยมากสงบสวยงามมากก็ร้องเพลงกันจนกระตุ้นน่ะจนกระตุ้นในนางต้องไปดูให้ได้แต่ปัญหาว่าพระเจ้าอยู่ที่นั่นนะเองปัญหาใหญ่ของพระเจ้าอยู่ที่นั่นในทำยังไงดีอยากดูก็อยากดูกลัวก็กลัวก็ในที่สุดก็ตัดสินใจไปดูพระเจ้าพิมพิสารก็เรียกอำมาตย์คนสนิทไปที่นำพระนางเสด็จว่าเมื่อเธอนำพระนางเสด็จชมอุทยานแล้วต้องดึงเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าให้ได้ถ้าไม่ยอมก็ต้องบีบบังคับกันแหละแต่ต้องหาวิธีเดินนะหาวิธีจัดผังการเดินเนี่ยให้นางหลงก็ไปเฉยแล้วก็ถอยกลับไม่ได้นะอันนี้ก็วางแผนแล้วก็นำนางเดินก็ชมเพลินจนไปค่อนวันไปเลยถึงเย็นไปเลยสนุกสนานอยู่ในอุทยานพวกนี้ก็นำเดินไปเรื่อยไปใกล้ที่ประทับพระพุทธเจ้าพอเห็นก็ตกพระทัยเลยสายแล้วเดินก็มาใกล้พระพุทธเจ้าพระเจ้าก็ทรงรู้นะฮะว่าพระนางกลัวการฟังเรื่องความปฏิกูลน่าเกลียดของร่างกายก็ไม่พูดหรอกแต่ว่าทรงบันดาลในพุทธานุภาพให้มีเทพอักษรเทพอักษรเลยนะไม่ใช่คนเลยสวยงามมากแล้วก็ยืนอยู่เบื้องหลังพระพุทธเจ้าเป็นรูปนิมิตนะฮะคนอื่นไม่เห็นนะเห็นได้ว่าท่านสวยงามมากทีนี้คนชอบสวยรักสวยรักงามเนี่ยพอไปเห็นคนสวยงามมันก็อดสนใจไม่ได้ ผมมองไปก็เริ่มคิดว่าเรานี่มันก็หลงตัวเองนึกว่าตัวเองสวยที่สุดในจักรวาลแต่ปรากฏว่าพอมาเทียบกับนางอับสรตรงนี้เรานี่เหมือนกับคนใช้ของนางเลยทั้งผิวพรรณรูปร่างหน้าตาผมเผ่าทั้งหมดนี่ไม่สามารถจะเทียบเคียงได้ก็มองเพลินตรงนั้นก็สวยตรงนี้ก็สวยตรงนั้นก็สวยอันนี้คือแนวน้ำยอกน้ำบ่งน้ำเข้าหูเอาน้ำหยอดหูเนี่ยเป็นแนวตรงนี้เป็นข้อที่น่าสังเกตแล้วก็เอามาติลอกพระพุทธธรรมรัตน์มาเนี่ยเพราะว่ามันคนสวยๆนี่อยู่เยอะโดยเฉพาะน้องสาวพระพุทธเจ้าแล้วก็หลานสาวคนสองคนนะหลานสาวสององค์อันนี้ก็เหมือนกันพระเจ้าเทศแนวเดียวกันหมดเลยพวกนี้เทศแนวเดียวใช้ธรรมะเหมือนกันมันก็สูตรมันเลยแล้วก็ใช้วิธีการเดียวกันก็คือว่ามีผู้หญิงยืนถวายงานพัดอยู่เบื้องหลังแล้วก็ใจเขาก็จดจ่ออยู่ตรงนั้นแต่จดจ่อด้วยความเพลิดเพลินนะฮะจดจ่อด้วยความเพลินดูด้วยความเพลิดเพลินแต่อย่าลืมมันใจมันสงบนะใจมันสงบเหมือนกันมันก็มีสติมีสัมปชัญญะมีความเพียรนะมีสติสัมปชัญญะความเพียรแต่ว่ามองอีกมุมหนึ่งถามว่าเป็นสมาธิไหมมันก็เป็นสมาธิแต่ว่าเป็นมิจฉาสมาธิเท่านั้นเองพอเห็นว่าจิตท่านสงบแล้วพระพุทธเจ้าก็เริ่มคลายฤทธิ์ไอ้รูปนางอักษรเริ่มแก่รวดมาเลยจนถึงเป็นผู้หญิงแก่อายุ120แก่งักเลยทีเนี้ยมันไอ้ที่สวยตะกี้นี่มันหายไปหมดเลยแล้วก็เริ่มเป็นลมล้มแล้วก็ตายชักดิ้นจากงอก่อนนะชักดิ้นจากงอแล้วก็ตายแล้วก็ศพก็เริ่มพองอืดขึ้นมาเลยพองเต็มที่ก็เริ่มเปื่อยหน้าเริ่มไหลน้ำเหลืองไหลหน้าก็ตามไปเรื่อยเลยตอนนี้เป็นวิปัสสนาแล้วเป็นวิปัสสนาเริ่มคิดโอ้เนี่ยร่างกายนี้มันประณีตสวยงามขนาดนี้แต่ก็แตกทำลายต้องเปื่อยเน่าผุพังไปอย่างนี้มันน่าอเนจอนาถแต่ยังไม่น้อมก็มาหาตัวนะยังไม่น้อมมาคือท่านยังไปจดจ่อยังไปสลดตู่อยู่กับภาพตัวนั้นก็ได้จังหวะคือเราจะเห็นว่าสมาธินี่มันเกิดแล้วศีลมันเกิดแล้วสมาธิมันเกิดแล้วปัญญาที่จริงเกิดแล้วเกิดแล้วก็ไปดูที่ศพพุทธเจ้าก็ได้รับสั่งเป็นพระพุทธธรรมรัตน์ว่าดูก่อนพระนางเขมาเธอกำลังจินตนาการเธอกำลังคิดรู้ความคิดนะอันนี้ก็สะดุ้งแล้วนะพุทธเจ้ารู้ว่าเธอคิดอะไรพระเจ้ารู้ว่าเธอคิดอะไรพระนางกำลังจินตนาการว่าแกนสารมีอยู่ในรูปนี้หรือผมมันเริ่มจะรูปมีแกนสารรูปมีสวยงามแต่รูปมันเปลี่ยนแล้วกำลังเปื่อยเน่ากำลังจะแหลกเป็นผุยผงเป็นกระดูกกระเดี่ยวไปหายไปเลยถามว่าแกนสารมีอยู่ในรูปนี้หรือเชิญพระนางทอดพระเนตรดูรูปที่หาความเป็นแก่นสารไม่ได้ในบัดนี้เถิดคือนางคิดตั้งกรรมคำถามเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยท่านเป็นอุปทานเป็นอัตตาเนี่ยฮะเป็นอัตตาที่ยึดถือว่าตัวตนแล้วก็เราเป็นคนสวยงามก็ไปกันใหญ่เลยเพราะได้รับการป้อยอมาตลอดแล้วท่านก็สวยจริงนั่นแหละในแง่ของโลกสมมติโลกกับภาษาเนี่ยก็สวยจริงนั่นแหละแต่ว่าท่านก็สื่อทางเดียวมาคือรับมาว่าตัวเองสวยงามอย่างนั้นมันก็คล้อยตามไปนะฮะทีนี้เราจะเห็นว่าการพรรณนาในเรื่องเหล่านี้มันเป็นการพูดด้วยโมหะที่เจือด้วยราคะหรือพูดด้วยโมหะที่เจือด้วยโลภะหรือพูดด้วยโมหะที่เจือด้วยโทสะมันเท็จทั้งนั้นนะ มันได้ตั้งนั้นคือมันมีโง่มันมีโง่ไม่มีโลภมันโง่มีกำหนัดมีโง่มีโกรธพูดไปด้วยความโกรธพูดไปด้วยความรักพูดไปด้วยความโลภเนี่ยมันไม่จริงสักเรื่องหนึ่งหรอกแต่ว่ามันเป็นภาษาที่ชาวโลกเขาชอบชาวโลกเขาพอใจคำป้อยอทั้งหลายที่จริงมันก็เท็จเยอะนะฮะแต่คนก็ชอบที่จะฟังคำป้อยอเหล่านั้นยกย่องสรรเสริญกันจนเลิศลอยไปหมดแต่ชาวโลกเขาพอใจยินดีในเรื่องเหล่านั้นเลยก็เข้าใจว่าไอ้นี่คือแก่นแท้คือสาระแก่นแท้ถ้าเราสังเกตว่าการมองตรงนี้มันเหมือนกับที่ภาษาดิบุตรเห็นไหมคล้ายกับที่ภาษาดิบุตรภาษาดิบุตรไปมองการแสดงไปมองการแสดงแล้วคิดเองภาษาดิบุตรนี่คิดเองพระนางเขมาพระพุทธเจ้าช่วยให้เกิดความคิดแต่มองในแนวสาระเหมือนกันคือท่านเห็นว่าการดูการเล่นต่างๆเนี่ยมันผลสุดท้ายมันไม่ได้สาระเพราะทั้งคนดูทั้งคนแสดงมันก็ชวนกันตายหมดไม่ใช่สาระเนื้อหาที่แท้จริงของชีวิตในสุดก็ออกบวชเพราะฉะนั้นเวลาไปฟังพุทธเจ้าก็แสดงมารอยเดิมที่ท่านมีอยู่ภายในใจก็เรื่องสาระว่ากับสาระว่าเห็นสิ่งที่เป็นสาระว่าเป็นสาระเห็นสิ่งที่ไม่เป็นสาระว่าไม่เป็นสาระคือมีความชัดเจนในเรื่องเหล่านั้นมันก็จะได้สิ่งที่เป็นสาระคือจะมีการเลือกเฟ้นเอาสิ่งที่เป็นสาระตรงนี้มันก็เหมือนกันในการแสดงเพียงแต่ว่าวิธีการมันต่างกันแต่นั้นเองคือท่านเข้าใจว่าร่างกายนี้เป็นสาระแต่ร่างกายเนี้ยมันเป็นที่ตั้งของตัณหามานะทิฏฐิของคนแต่ว่าถามมาจริงๆมันคืออะไรพุทธเจ้าทรงแสดงว่ามันมีกระดูกร่วม300ท่อนเนี่ยมันยกขึ้นมาเป็นโครงร่างเอาเส้นเอ็นมามัดๆๆรัดไว้แล้วก็เสร็จแล้วก็โบกไว้ด้วยเนื้อนะฮะแล้วก็หุ้มไว้ด้วยหนังอันนี้อะไรคือถ้าเราชำแหละดูแล้วก็จะเห็นอย่างนั้นจริงๆแต่เป็นที่ตั้งของตัณหามานะทิฏฐิแก่บุคคลทั้งหลายผลพลังเขมาเองท่านก็มองในแง่ของความเป็นสาระแต่ปกติมันเป็นสาระหรือเปล่าเห็นไหมความคิดเดิมกับความคิดใหม่เนี่ยมันเกิดต่อสู้กันอยู่เมื่อก่อนเนี่ยท่านยึดบ้านถือบ้านว่ากายนี้เป็นสาระแล้วคล้ายๆจะเที่ยงแต่การมองในแนวเที่ยงหรือยังคือเราไม่รู้ว่าพลังเขมาเนี่ยอายุเท่าไหร่แต่ก็เรานึกถึงพระนางรูปนันทาซึ่งเป็นกนิษฐภคินีน้องสาวพระพุทธเจ้าเนี่ยคือท่านอ่อนกว่าพระพุทธเจ้า2ปีนะพระพุทธเจ้าตรัสรู้36แล้วตอนที่ท่านเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าพันษาก็เกิน40แล้วพระชนพรรษาเกิน40แล้วก็แสดงว่าท่านก็อย่างน้อยก็40อ่ะ40ถึงสวยก็โสมลงไปเยอะแล้วอ่ะนะแต่ท่านเองก็ยังรู้สึกเป็นมีสาระแก่นสารอยู่พระเจ้าก็ต้องใช้วิธีแบบเดียวกันเนี่ยตรงนี้เหมือนกันเดียเลยนะฮะเหมือนกับที่รับสั่งแก่พระนางรูปนันทาดูก่อนพระนางเขมาเชิญพระนางทอดพระเนตรดูร่างกายอันดิ้นรนกระสับกระส่ายไม่สะอาดให้ดูสามประเด็นดิ้นรนคือกำลังกระชักดิ้นชักงออย่างเนี้ยกระสับกระส่ายโดยทุกขเวทนาที่เสียดแทงต่างๆโรคภัยไข้เจ็บทุกภัยโรคที่มันเสียดแทงต่างๆแล้วก็ไม่สะอาดร่างกายเนี่ยเขาเรียกว่ากุอายะคือแหล่งที่ประชุมหรือที่รวมของสิ่งปฏิกูลทั้งหลายสิ่งไม่สะอาดทั้งหลายแล้วมีของสัวโครกไหลเข้าไหลออกก็ที่คนโง่เนี่ยก็ต้องการกันจบพระคาถาตัวเนี้ยนางก็คือคิดมาเยอะแล้วนะคิดมาเยอะแล้วพระเจ้าก็คล้ายๆกับอะไรล่ะคล้ายๆกับเขาเรียกว่าหนองผีกรัดหนองคือเอาน้ำเคี่ยวทีเดียวก็หนองมันก็ออกแล้ว พระนางบรรลุพระโสดาเป็นพระโสดาบันตรงนี้บรรลุมรรคผลเป็นพระโสดาบันทีนี้พระเจ้าก็ทรงแสดงออกไปคือการแสดงเนี่ยเราจะเห็นว่าตามจิตไปเลยเวียนนี้เธอคิดยังไงสติปัฏฐานญาติเธอเป็นยังไงก็ตามจิตไปเรื่อยๆพระนางจงอบรมพระทัยให้เป็นสมาธิหรือตั้งสมาธิให้ดีสมาธินั้นก็แปลว่าจิตที่มันตั้งมั่นสงบที่จริงมันไม่ถึงก็เป็นรูปแบบหรอกนะคือเนื้อหาสาระของสมาธิมันอยู่ที่จิตสงบจากนิวรณ์คือเนื้อหาของเขาอยู่ตรงนั้นไม่ใช่ว่ามีรูปแบบมันต้องนั่งคู่บัลลังก์ตั้งกายตรงระบงสติไว้เฉพาะหน้าอะไรไปอะไรอย่างเดียวแต่ว่าเนื้อหาสาระนี่มันอยู่ที่จิตใจเราสงบตั้งมั่นอยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งเช่นเราอาจจะสวดมนต์เนี่ยมันก็เป็นสมาธิแต่จิตสงบอยู่กับบทสวดมนต์แล้วก็เราอ่านหนังสือธรรมะจิตเราอยู่กับหนังสือธรรมะก็เป็นสมาธิเราทำงานจิตอยู่กับงานตอนนั้นก็เป็นสมาธิลองดูกิเลสมันไม่มีในขณะนั้นนะกิเลสมันสงบมันไม่ใช่ไม่มีคือสงบไปเพราะว่าจิตเนี่ยมันจะทำงานได้อย่างเดียวในขณะเดียวเมื่อจิตมันคิดอย่างหนึ่งอยู่มันก็ไม่คิดอีกอย่างอื่นเพราะจิตเป็นคิดเป็นกุศลหรือคิดเป็นกลางกลางในจิตก็ไม่เป็นอกุศลในขณะนั้นมันเหมือนกับสุขทุกข์หนาวร้อนเนี่ยทั้งหมดเนี่ยในขณะใดเป็นสุขในขณะนั้นก็ไม่ทุกข์ในขณะใดเป็นทุกข์ในขณะนั้นก็ไม่สุขแต่มันชีวิตมันเป็นขณะมันก็ต่อกันบางทีเราก็แยกไม่ออกเองนะฮะเราแยกไม่ออกเองอย่างเครื่องมือเครื่องใช้ทางวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันเนี่ยมันก็เห็นชัดเจนอาการขึ้นลงของคลื่นอะไรต่างๆมันจะต่างกันแล้วก็มีอารมณ์เดียวมีอารมณ์เดียวด้วยสุภาคารมอสุภาคารมนะฮะก็คือความไม่สวยไม่งามมองให้เห็นเรื่องความไม่สวยไม่งามเป็นการคือท่านนั้นสยบติดในความสวยงามมากเพราะฉะนั้นกรรมฐานก็เลยเดินมาในแนวของอสุภกรรมฐานแล้วท่านก็เรียนตัวผู้หญิงตัวเทพอักษรเนี่ยนะฮะก็เรียนมาเจอกับสุภกรรมฐานแล้วก็บารมีของท่านก็สร้างมาทางนี้นะเพราะรังเกียจการมีคู่ครองนะฮะบำเพ็ญโกมาริกะพรหมจรรย์มาตั้งอย่างน้อยก็สองชาติใหญ่ๆแล้วก็ใช้เวลานานพื้นฐานท่านก็ดีอยู่แล้วทีนี้การเจริญอสุภกรรมฐานเนี่ยมันก็สืบเนื่องมาจากท่านมีสุภะคือท่านมองสวยงามมาก่อนแล้วก็ตอนนั้นภาพมันก็ปรากฏให้เห็นเป็นความไม่สวยงามการมองสุภะอสุภกรรมฐานก็คือมองตามความเป็นจริงนะมองโดยสีโดยสันฐานโดยกลิ่นโดยที่เกิดโดยที่อยู่ของร่างกายมันจะมีอยู่สองแนวตัวตรงนี้ทรงใช้ทั้งสองแนวใช้กำกับเลยเพราะอะไรเพราะว่าจิตมนุษย์นี่อย่าลืมนะจิตมนุษย์มันวิ่งหนีวิ่งหนีตัวเองเช่นสมมติว่าตรงเนี้ยมันเกิดเราไม่ชอบเราก็วิ่งหนีไปที่อื่นวิ่งหนีไปที่อื่นมันก็ต้องพิสูจน์ได้เห็นว่ามันไม่ชอบเพราะปัญหามันก็อยู่ที่เราปัญหาไม่ได้อยู่ที่ตรงนั้นอย่างที่เคยเล่าให้ฟังว่าพระพุทธเจ้าชี้ให้พระอานนท์ดูสุนัขที่เลื้อนนั่นนะแกนอนตรงไหนแกคันแกก็วิ่งหนีไปอยู่ที่อื่นแต่ตรงนั้นมาคันอีกแกวิ่งหนีอีกแกก็วิ่งไปเรื่อยๆนะแล้วก็เสร็จแล้วก็ขอไปเรื่อยๆพระเจ้าบอกนี่ดูแกนอนสุนัขมันไม่รู้ว่าจริงๆเนี่ยมันคันเนี่ยมันอยู่ที่ตัวมันมันจะอยู่ที่ที่นะเราวิ่งไปที่ไหนเราก็ต้องเกาะอยู่อย่างนั้นเองเพราะงั้นไอ้จิตใจที่ไปเกี่ยวเกาะอยู่กับร่างกายด้วยความสวยงามเนี่ยถ้าเราไม่ปล่อยวางตรงนี้เราอยู่ที่ไหนเราก็เล่าร้อนนะฮะด้วยแรงของราคะตัณหาต่างๆเดี๋ยวนี้ท่านทั้งหลายจะได้ดูข่าวสองสามวันเนี่ยคล้ายๆกับต่อสู้กันในด้านความคิดพอสมควร ก็มีการเสนอให้เด็กเรียนในอินเทอร์เน็ตว่าอินเทอร์เน็ตมันมีสารพัดมีอะแต่ถ้าไม่มีการควบคุมไม่มีการดูแลแล้วมันไม่ยุ่งกันตายนะก็รู้สึกว่าสมเด็จพระเทพทันติงเมื่อหนังสือพิมพ์ลงเมื่อเช้าเนี่ยคือว่าจะต้องให้มีหลักมีเกณฑ์มีจริยธรรมมีหลักจิตในการควบคุมคือการดูไม่ได้หมายความว่าถ้าดูแล้วก็ดีเสมอไปเพราะอินเทอร์เน็ตมันเป็นธุรกิจเนี่ยนะฮะมันเป็นธุรกิจมันเป็นเรื่องของกลุ่มผลประโยชน์ทั้งหลายปัญหามันไม่ใช่มองอะไรอย่างเดียวแต่ว่ามองอย่างไรเห็นไหมฮะเราตรงตัวนี้ที่จริงมันคืออะไรก็คือร่างกายแนวอสุภกรรมฐานเนี่ยถ้ามองตัวเราเองนะถ้าเรามองตัวเราเองเนี่ยเขาเรียกว่ากายคตาสติมองความโดยสีโดยสันฐานโดยกลิ่นโดยที่เกิดโดยที่อยู่ในร่างกายเราปฏิกูลน่าเกลียดอย่างนั้นก็จะเรียกว่ากายคตาสติแต่ไม่แน่นะฮะแต่ไม่แน่บางทีเนี่ยเรียกว่าอสุภสัญญาจะดูเราเหมือนกันเรียกว่าอสุภสัญญาแต่ว่าโดยทั่วไปแล้วถ้าดูคนอื่นเนี่ยเรียกว่าอสุภะตอนนั้นกำลังดูศพอยู่นะฮะกำลังดูศพอยู่เรียกว่าอสุภะอสุภารมณ์คือมองให้เห็นความไม่สวยไม่งามแต่ท่านยังไม่ดึงมาที่ตัวอย่างที่บอกแต่ท่านยังไม่ดึงมาที่ตัวของท่านแล้วก็รับสั่งว่าจงเจริญกายกตาสติให้มากให้ดึงกลับมาดูที่จิตด้วยมาดูที่ตัวด้วยเธอยังไม่ดูที่ตัวเธอมาดูที่เขาอยู่แต่อย่างนั้นเธอก็บรรลุมรรคผลเป็นพระโสดาบันนะแต่อย่าลืมว่าพระโสดาบันยังละกามราคะไม่ได้ยังมีครอบครัวยังสามัญเนี่ยธรรมดาเนี่ยเพราะงั้นเราก็ต้องดึงกลับมาดูที่ตัวให้ได้ก่อนว่าเราเองผู้หญิงนี้ฉันใดเราก็ฉันนั้นเราฉันใดผู้หญิงนี้ก็ฉันนั้นนะก็เป็นฉันเดียวกันแล้วก็พิจารณาให้มากกายคตาสตินี่ก็เหมือนกันนะคือว่าน้อมมาดูที่กายเราดูผมขนและผนังข้างนอกแล้วมาดูผมขนและผนังข้างในดูซักดูร่างกายข้างนอกก็มาดูร่างกายข้างในดูกระดูกข้างนอกมาดูร่างกายข้างในก็ดูเสร็จแล้วก็เป็นหนึ่งเดียวกันแล้วอย่างที่บอกตะกี้เนี่ยว่าที่จริงๆเราก็เป็นอันเดียวกันเป็นดินน้ำลมไฟด้วยกัน
ลมไฟด้วยกันก็มาอย่างไรก็ไปอย่างนั้นนะฮะพอตายส่วนดินน้ำลมไฟอากาศมันก็แยกย้ายกันไปผสมกันเหมือนเดิมก็ไม่รู้ว่าใครเป็นใครอ่ะนะไม่รู้ใครเป็นใครมันเป็นสักแต่ว่าดินน้ำลมไฟจริงๆมันสักแต่ว่าดินน้ำลมไฟอากาศอยู่แล้วโดยธรรมชาติของมันเนี่ยแต่เราไปยึดถือขึ้นมาเฉยๆส่วนจิตมันก็ไปตามกรรมที่คนได้กระทำเอาไว้เพราะเราที่จริงก็เป็นอันเดียวกันอย่างน้อยในด้านโลกกับวัตถุนี่เราประกอบด้วยดินน้ำลมไฟด้วยกันคนนั้นก็ประกอบดินน้ำลมไฟด้วยกันไม่รู้จะรักชังอาฆาตพยาบาทไปทำไมนะฮะก็รบกับตัวเองนะเหมือนกับรบกับตัวเองนะฮะที่พ่อแม่กับลูกเนี่ยเราคิดได้เห็นไหมฮะเราจะพูดถึง DNA เนี่ยเราก็ DNA ของพ่อครึ่งหนึ่งของแม่ครึ่งหนึ่งนะฮะก็แสดงว่าเราก็เป็นส่วนย่อยมาจากพ่อแม่แต่ที่จริงในแง่ธรรมชาติเราก็มองไม่ถึงว่าเราก็เป็นส่วนย่อยของดินน้ำลมไฟอากาศนะคนนั้นก็ส่วนย่อยก็ดินน้ำลมไฟอากาศคนที่เราเกลียดก็ส่วนย่อยก็ดินน้ำลมไฟอากาศคนที่เรารักก็ดินน้ำลมไฟอากาศคนที่เราเฉยๆก็ดินน้ำลมไฟอากาศแล้วก็เสร็จแล้วก็ตายทุกคนก็ตายจากโลกนี้ไปแต่แม้มันก็เบียดเบียนกันเหลือเกินนะฮะวันนี้ตะกี้นี่ดูข่าวพวกตาลีบันก็กำลังวันที่เท่าไหร่วันที่19เนี่ยจะทำพิธีบวงสรวงเป็นการขอขมาต่อพระผู้เป็นเจ้าที่ทำลายพระพุทธรูปซ้าไปดูมันทำเลยพระพุทธรูปก็อยู่มาตั้ง 2,000 ปีแล้วแล้วก็ขอขมาต่อพระผู้เป็นเจ้าพวกนี้ก็ตัดคอโคนะฮะคือบูชาโดยโคหนึ่งตัวเนี่ยก็เท่ากับแพะ7ตัวรู้สึก7ตัวจะตัวหรือ3ตัวเนี่ยฮะคือจะได้บุญมากตัดคอชั่วบูชาด้วยเลือดบูชาต่อพระผู้เป็นเจ้าเลยกระหายเลือดเนี่ยเป็นผู้เป็นเจ้าพวกนี้กระหายเลือดเลย ตัดโคตัดคอโคร้อยตัวแล้วก็เอาเนื้อโคเนี่ยไปแจกราษฎรที่ยากจนมากนะอาการในฐานตอนนี้แย่มากเลยแล้วก็สร้างบาปสร้างกรรมก็เดือดร้อนกันเป็นการใหญ่มองให้จนเกิดความเบื่อหน่ายเพราะถ้าไม่เบื่อหน่ายมันก็ไม่คลายกำหนัดเราจะเห็นว่าท่านไปเบื่อหน่ายร่างกายกับโน้ตแต่ว่าท่านยังไม่กลับมาเพราะฉะนั้นก็เธอจงเจริญกายกับสติมองให้จนเกิดความเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายแล้วก็เสร็จแล้วก็ทรงช่วยนะคืออย่างที่บอกว่ากับภิกษุณีเนี่ยคล้ายๆกับมามองว่าเหมือนกับพ่อที่มีลูกสาวมากๆอ่ะคือดูแลมากนะพระพุทธเจ้าที่จริงอ่ะเวลาท่านเจริญกรรมฐานผู้หญิงเนี่ยเจริญกรรมฐานเนี่ยพอเกิดวิปัสสนาญาณเป็นเขาเรียกว่าพยาตุปัฏฐานญาณคือมันเกิดกลัวพระพุทธเจ้าจะปรากฏพระองค์อธิบายให้ทุกขั้นตอนพอบรรลุก็หายไปเลยก็เรียกต้องช่วยตลอดอ่ะช่วยตลอดถ้าสอนภิกษุก็ไม่ถึงก็ไปช่วยขนาดนี้ต้องไม่ช่วยขนาดนี้ก็ดึงให้ดูนะฮะรูปผู้หญิงนี้ฉันใดรูปพระนางก็ฉันนั้นรูปพระนางฉันใดรูปผู้หญิงนี้ก็ฉันนั้นนะดูที่ดูกลับไปกลับมาดูกลับไปกลับมาสินะดูศพแล้วก็ดูเราดูเราก็ดูศพดูศพดูเราก็ดูกลับไปกลับมาให้เห็นให้จนเกิดเบื่อหน่ายและเกิดคลายกำหนัดเกิดความยึดติดในสิ่งเหล่านี้ให้ได้พระนางก็พิจารณาตามไปแต่เราจะเห็นว่าเป็นการสอนแบบนำทางสอนแบบนำทางคือถ้าพระจะไม่สอนอย่างนั้นถ้าพระจะไม่สอนอย่างนั้นแต่ภิกษุณีจะสอนในลักษณะนี้คือนำให้นะช่วยอธิบายให้ช่วยเสริมให้พระนางจงคลายความพอใจในกายตนทีนี้พอคลายในกายตนอย่าลืมไปคว้ากายอื่นอีกต้องการเป็นเทพอดสอนต้องการเป็นเทพบูเทพสปายยุ่งอีกละตกลงว่ามันก็ต้องกายทั้งภายในและภายนอกกายอื่นก็เหมือนกันแหละกายอื่นก็เหมือนกันนั่นแหละกายจะเป็นอะไรก็ตามอย่างที่พระพุทธเจ้าเคยใช้กับพระนนท์นะที่ใช้กับพระนนท์เนี่ยแบบนี้เหมือนกันที่เคยเล่าความว่าพระเจ้าออกมาจากตำหนักขึ้นตำหนักใหม่แต่งงานใหม่นะยังไม่ได้ส่งตัวเจ้าสาวเลยพระเจ้าจับมาบวชซะเลยพระนนท์ก็จิตใจก็กระสานรันจวนถึงเจ้าสาวเจ้าสาวก็สั่งขอพระลูกเจ้าเสด็จกลับมาดวลด้วยขอพระลูกเจ้าเสด็จกลับมาดวลด้วยท่านก็วุ่นวายพระเจ้าก็นำชายพุทธานุภาพนำดูนางอับสรเพื่อให้ท่านคว้าไปเรื่อยๆท่านคว้าไปเรื่อยสวยไหมสวยชอบไหมชอบอยากได้ไหมอยากได้เอ้าคนนั้นสวยไหมสวยสวยสวยหมดเลยชอบหมดเลยอยากได้หมดเลยนะเสร็จแล้วมันก็เอาสิ่งเหล่านั้นที่สะสมไว้เนี่ยมาเป็นเครื่องมือในการกระตุ้นท่านว่าเอาที่ตั้งใจปฏิบัติธรรมดีตั้งใจเจริญสมาธิแล้วจะเป็นนายประการให้เดี๋ยวจะให้ได้นะที่เราสอน500เลยนะพระนนท์แล้วก็พระพุทธเจ้าท่านก็มีวิธีของท่านแล้วก็เรียกประชุมเพื่อนฝูงทั้งหมดเนี่ยบอกว่านี่เรารับประกันนนท์ก็ไว้นะนนท์ก็ปฏิบัติพรหมจรรย์แล้วจะได้นางอับสร500เพื่อนก็ล้อเพื่อนก็ล้อลูกจ้างนี่ลูกจ้างพระพุทธเจ้าเพื่อนก็ล้อลูกจ้างพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าจ้างให้ปฏิบัติพรหมจรรย์จะได้นางอับสรท่านก็กษัตริย์นะฮะขัตติยมานะราชวงศ์กวินลพัทธ์ด้วยท่านก็ฮึดสู้ขึ้นมา2วัน3วันนะมั้งบรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์นี่ก็คือวิธีที่เราจะเห็นว่าใจมันจะวิ่งเพราะงั้นพวกที่จะไม่ไปถึงก็ปล่อยให้วิ่งไปให้วิ่งขึ้นสูงใช่มั้ยฮะเช่นว่าแสดงเรื่องทานเรื่องศีลเรื่องสวรรค์สวรรค์ก็ทำทานศีลมันเข้มขึ้นจะอยู่สวรรค์ได้นานๆแต่ว่าคนนี้บารมีเข้าไปได้บารมีก็ไปได้ก็ไปสอนเรื่องกามทีนกโทษของกามเห็นไหมอันนี้ก็คือท่านจะไปได้พระเจ้าก็สอนโทษของกามถ้าสอนนางวิสาขาก็ไม่ไปแล้วฮะนางวิสาขานี่ท่านยังติดอยู่ในโลกท่านยังเป็นพระโสดาบันนั่นเอง แล้วก็ยังปรารถนาพบอยู่นะฮะแต่ว่าพบมันก็ประณีตขึ้นใจมันอาจจะไม่ชอบชีวิตอย่างหนึ่งแต่ก็ชอบเปลี่ยนอย่างหนึ่งมันมีลักษณะของกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาใช่ไหมความกามตัณหาเราอยากได้อย่างเงี้ยพอได้เสร็จแล้วเนี่ยมันมีคนอื่นที่ก็ได้ดีกว่าเราก็เกิดวิภวตัณหาในอันนี้แล้วก็เกิดไปกามตัณหาอีกอันหนึ่งนะพอได้กามตัณหาตัวนี้เห็นมีคนได้สวยกว่าเราก็เกิดวิภวตัณหานี่อีกขอเปลี่ยนอีกอันนี้แล้วก็ลักษณะจิตมันวิ่งพระพุทธเจ้าก็ด่างดึงไปเรื่อยๆดึงไปเรื่อยๆเป็นวิธีการที่ว่าสอนคล้อยตามไปเรื่อยๆคือไม่ให้คนตื่นตระหนกแล้วค่อยๆฟอกจิตขัดเกลาจิตของบุคคลให้ประณีตขึ้นไปเรื่อยๆพอถึงจุดหนึ่งก็รูปภายนอกก็เหมือนกันแล้วจงอบรมอนิมิตตวิโมกอนิมิตตวิโมกเนี่ยมันคือเป็นการมองในแนวของอนิจจังคือไม่มีนิมิตไม่มีเครื่องหมายอะไรไม่มีทั้งเราไม่มีทั้งของเราไม่มีทั้งตัวตนของเราเอาก็จริงมันไม่มีอะไรอ่ะเราหาความเป็นเราไม่เจอว่าเรามันอยู่ตรงไหนอ่ะที่ว่าเราเนี่ยมันหาเราไม่เจอนะเหมือนกับรถคันหนึ่งเนี่ยพอแยกชิ้นส่วนมันก็หารถไม่เจอมันความเป็นรถเนี่ยมันก็คือประกอบกันเฉยๆมันเป็นเรื่องสมมติเฉยๆคนเราก็เหมือนกันพอแยกออกไปนะเพราะว่าอย่าลืมมาภาพศพข้างหน้านั้นแยกให้ดูนะฮะแยกให้ดูแล้วมันก็มีความชัดเจนว่าจริงๆแล้วไม่มีนิมิตไม่มีเครื่องหมายชีวิตเนี่ยไม่มีนิมิตไม่มีเครื่องหมายอะไรแล้วก็ผลสุดท้ายมันก็ย่อยสลายไปจากความสวยงามของเทพอสรที่ว่าเนี่ยลงมาก็กลายเป็นเริ่มตรงนี้ก็เปลี่ยนเรื่อยนะฮะตรงนี้ก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆตลอดตาท่านก็จับพระพุทธเจ้าประเทศสอนตามความเปลี่ยนแปลงของสิ่งเหล่านี้คล้ายๆกับอธิบายหนังสือประกอบด้วยภาพนะฮะประกอบด้วยภาพแล้วอธิบายตามภาพตามภาพที่มันเปลี่ยนไปก็ว่าไปเรื่อยๆจงละมานานุสัยคือมานะว่าเราเป็นมานานุสัยนี่มันอยู่ลึกภายในใจเราเนี่ยรู้สึกว่าเราเป็นนะเราเป็นขัตติยนารีเราเป็นพระมเหสีเราเป็นคนสวยเราเป็นที่ยกย่องชื่นชมโอ้โหมันเป็นเยอะไปอุตลุดไปหมดเลยนะทีนี้ถ้ายังเป็นอยู่เนี่ยมันแต่ว่าข้างหน้านี่มันไม่เป็นจริงอ่ะเห็นไหมว่าจริงๆมันไม่เป็นจริงที่เราคิดว่าเราเป็นเขาสวยกว่าเราก็จะไปเป็นอะไรนับภาษาอะไรกับเรานั่นก็คือการสอนที่ปัจจุบันที่เขาเรียกว่ามีอุปกรณ์การสอนมาบอกพระพุทธเจ้าท่านใช้มาตั้งนานแล้วคือเราเป็นตื่นเมื่อคืนเนี่ยไปได้หนังสือเอกสารของสภาการศึกษาแห่งชาติมันแปลเรื่องของฝรั่งคู่มือครูกับคู่มือนักเรียนไม่ใช่คู่มือผู้ปกครองแล้วอ่านแล้วน่าตกใจนะฮะคือหมายความว่าถ้าเราดำเนินการศึกษาแบบนี้ต่อไปในสังคมจะแตกแยกอิสระเสรีลูกไปบังคับลูกใครก็ไม่พระสวดมนต์ไม่ได้ต้องปล่อยเป็นเสรีภาพของลูกลูกจะทำอะไรก็ทำไปบังคับทางศาสนาไม่ได้ไปสอนไปอ้างพระพุทธเจ้าไม่ได้อ้างอันลอบไม่ได้อ้างอะไรไม่ได้หมดเลยมายังชักชอบคนเลยก็โทรคุยอะไรกันเมื่อคืนนี้ดึกดื่นเอ๊พวกนี้มันทำอะไรมาเนี่ยมันทำอะไรกันแล้วก็กำลังอภิปรายกันออกโทรทัศน์ช่อง5ไอ้ช่อง9ตอนที่5ครึ่งเนี่ยตั้งแต่วันที่19ไปเนี่ยก็ดร.สุวัฒน์กาตมาอภิปรายเรื่องนี้กันนะฮะปรายเรื่องปฏิรูปการศึกษาเนี่ยคือเรามองว่าเห็นว่ามันเป็นอันตรายคล้ายๆกับมันถูกสั่งส่งมาจากญี่ปุ่นหรืออเมริกามาว่ามา2แห่งเนี่ยเพราะว่าความคิดนี้มันของอเมริกาที่มันกระจายอะไรต่ออะไรออกไปเยอะเนี่ยคือแสดงบุคลากรเข้ามาครอบงำเราเยอะเลยต่อการเรียนที่ห้ามท่องที่สมเด็จพระเทพสังฆาลนะมันไม่ได้อาตมาก็ค้านออกทางโทรทัศน์ไปบอกมันไม่ได้มันท่องเนี่ยมันก็คือเรียนบ่อยๆนะจำบ่อยๆเนี่ยถ้าเราไม่จำเราจะคิดได้อย่างไรเรามันเป็นกระบวนการทางจิตทำหน้าที่รับอารมณ์จำอารมณ์แล้วก็คิดอารมณ์จิตต้องรับก่อน ถ้าไม่มีรับมันก็ไม่มีจำถ้าไม่มีจำมันก็ไม่มีให้คิดไม่มีให้คิดมันก็ไม่มีให้รู้มันเป็นกระบวนการธรรมชาติของมันนะคุณไปเรียนอย่างนั้นก็ตายสิก็เป็นขี้ข้าวฝรั่งตายฝรั่งก็ส่งคิดเครื่องปั๊มมานั่งจิ้มคนไทยก็มีสมองแค่จิ้มนั่นเองโง่กันตายหมดทั้งประเทศเลยนะพวกนี้ต้องรบใหญ่กันนะฮะต้องพยายามที่จะชี้แจงกันให้เกิดความเข้าใจว่ามันเป็นอะไรไปมันสั่งทรงมาจากไหนเนี่ยมันเอาอะไรมันสอนคนน่ะนี่ก็มังอ่านคืนนี้จะอ่านให้จบแล้วก็นึกจะไปคุยกับผู้ใหญ่บอกว่าอันตรายนะฮะมันไปเผยแพร่แล้วด็อกเตอร์ตะรันพิมพ์ออกมาเนี่ยด็อกเตอร์แปลนะฮะด็อกเตอร์เป็นคนพิมพ์ทั้งหมดเลยเป็นด็อกเตอร์ทั้งนั้นเลยแล้วมันไม่มีความคิดเลยอ่ะอันตรายมากเลยแม้แต่เนี่ยว่าห้ามเด็กไปสอนเรื่องศาสนากับเด็กไม่ได้ไปให้เด็กสวดมนต์เนี่ยไม่ได้ไปชวนก็ไม่ได้ถ้าเขาสวดก็เรื่องของเขาแต่ว่าเราไปชวนก็ไม่ได้ไม่มีสิทธิ์จะชวนเป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลไปโน่นน่ะนะแล้วทำไงโยมมาวัดอาตมาก็ไม่กล้าสอนนะไม่กล้าเชิญเนี่ยทำไงแล้วสังคมมันจะอยู่กันได้ไงอันนี้คืออันตรายมากฮะอันตรายมากว่ามันมีอะไรบ้านเมืองเรามันมีอะไรมันมีอะไรเข้ามาอยู่แบบนี้เป็นเรื่องน่ากลัวนะมาพูดมาเรื่องว่าอันนี้มันอาณานิคมทางจิตวิญญาณนะมันไม่ใช่อาณานิคมที่เข้าครอบครองอาณานิคมเข้าครอบครองพม่าเข้าครอบครอง7เดือนพระเจ้าตากสินนั่นกู้ได้แต่ครอบครองจิตวิญญาณเนี่ยมันทาตลอดนิรันดรกาลเลยนะมันไม่ใช่เรื่องธรรมดาเลยอันนี้คือเป็นความคิดที่น่ากลัวว่าทำไมด็อกเตอร์ของเราคิดกันอย่างนี้ก็คงจะต้องตามหนังสือสักเล่มนะเดียวก่อนกำลังจะแก้ประเด็นตรงนี้อยู่แล้วก็มานานุสัยเนี่ยเราจะเห็นว่าเป็นกิเลสที่ละเอียดคนที่ละได้คือพระอรหันต์นั่นเองพระอนาคามียังละไม่ได้นะพระอนาคามียังละไม่ได้เป็นกิเลสประเภทโมหะแต่มันอยู่ลึกมานะอุทธัจจะอวิชชาจะอยู่ข้างล่าง3ข้อที่จริงรูปราคะรูปราคะอรูปราคะมานะอุทธัจจะอวิชชา5อย่างเนี่ยพระอรหันต์นั้นเองละได้เป็นกิเลสที่ละเอียดนะเห็นว่าอุทธัจจะความฟุ้งซ่านเนี่ยพระอนาคามียังฟุ้งนะฮะอย่าไปโทษเราเอ๊ะเราทำไมฟุ้งอบพระอนาคามียังฟุ้งเลยคนไม่ฟุ้งมีพระอรหันต์เท่านั้นเพราะเราฟุ้งไม่บ้างก็ไม่เป็นไรหรอกจะฟุ้งสั้นได้มากก็แล้วกันนะฮะแต่ว่ามานะเนี่ยท่านบอกว่าพระนางจะทรงเป็นผู้สงบทรงประพฤติไปเพราะละมานานุสัยนั้นได้หมายความถ้าละมานานุสัยได้เลยจะสงบตอนนิพพานนะฮะคือถ้าละมานานุสัยได้มันก็เป็นพระอรหันต์เท่านั้นเองแล้วก็รับสั่งย้ำเตือนให้เห็นถึงอดีตของพระนางนะฮะมาความอดีตของพระนางว่าดูก่อนพระนางเขมาสัตว์ทั้งหลายผู้ถูกย้อมด้วยราคะคือจิตที่ถูกร้อมด้วยความกำหนัดในทางเพศรุ่มร้อนด้วยโทสะรุ่มร้อนด้วยความโกรธงงงวยด้วยโมหะงงเลยคือสับสนไปหมดสับสนไปหมดเราไม่รู้อะไรเป็นอะไรไม่รู้อะไรเป็นอะไรแล้วก็จึงไม่อาจเพื่อจะก้าวล่วงกระแสตัณหาได้ถ้าคนเป็นอย่างเนี้ยถ้าถูกย้อมด้วยราคะรุ่มร้อนด้วยโทสะงงงวยด้วยโมหะเนี่ยมันไม่อาจสามารถเอาชนะตัณหาได้หรอกเพราะว่าตัณหาก็คือพวกราคะโทสะโมหะเนี่ยต้องคล้องอยู่ในกระแสตัณหานั้นร่ำไปคือตลอดไปแล้วก็ทรงแสดงในทํานองตรงกันข้ามว่าสัตว์ทั้งหลายเหล่าใดผู้ถูกราคะย้อมแล้วสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นย่อมตกไปสู่กระแสตัณหาเหมือนแมลงมุมที่เกาะใหญ่ตรงกลางที่ตนทําไว้แมลงมุมทํารังแล้วก็ไปอยู่ตรงกลางนะฮะเราจะเห็นว่าตัวเองก็ติดอยู่ตรงนั้นนะฮะก็ติดอยู่ตรงนั้นนะถามว่ารังนั้นใครทําอ่ะทําเองแล้วก็ตัวเองก็ไปติดอยู่ตัวเองความเป็นความได้ความมีความเป็นความยึดถือทั้งหลายเนี่ยที่จริงมันเราปรุงขึ้นมาเองเราเป็นอย่างนั้นเราเป็นอย่างนี้เราเป็นอย่างโน้นอะไร แล้วก็ถามมาจริงๆว่าเราก็ปรุงขึ้นมาเองเราไปคิดว่าเราเป็นแล้วก็ไปยึดถือว่าเราต้องเป็นอย่างนั้นแล้วถามว่าเมื่อก่อนเราเป็นอย่างนั้นเราไม่ได้เป็นอย่างนั้นเราอยู่ได้เปล่าเราก็อยู่มาได้ก็ไม่เห็นมันตายเลยทำไมที่คุณจะเป็นจะตายเอาตัวนี้นะก็อย่างนี้อย่างวันก่อนนี่ก็ที่ออกโทรทัศน์เนี่ยก็ถามเรื่องปัญหาเรื่องอกหักว่าทำไมมันหักง่ายเหลือเกินทำไมมันหักง่ายเหลือเกินเราพ่อแม่เราได้อยู่กับเรามาตั้งแต่เกิดอะเราอาศัยท่านเกิดมาเนี่ยพ่อแม่ตายเราไม่เห็นเสียอกเสียใจอะไรนักหนาเพราะว่าคู่รักเลิกไปตอนเองเพิ่งเจอกันระหว่างทางอะคนเดินมาเจอกันระหว่างทางอยู่ตั้ง20กว่าแล้วมาเจอกันเนี่ยอยู่กัน 2-3 วันโอ้โหจะเป็นจะตายอะอันนั้นก็คือลักษณะอะไรลักษณะของตัณหาลักษณะตัณหาที่มันไปยึดถือว่าเราเป็นมานะด้วยก็เป็นตัณหาด้วยอันนั้นก็ของเราแล้วก็เราเป็นเจ้าของเห็นไหมอันนั้นของเราเราเป็นเจ้าของวันเป็นเจ้าของก็กลายเป็นแตะต้องไม่ได้ก็สร้างปัญหาแก่ตัวเองถามว่าจริงหรือเปล่ามันไม่จริงอ่ะมันไม่จริงก็เพิ่งเจอกันระหว่างทางแต่นั้นเองทำอะไรนักหนาแล้วก็เสร็จแล้วมันก็แยกกันที่ปลายทางแล้วต่างคนต่างก็ตายไปแต่ว่าสัตว์มันก็คล้องอยู่ในกระแสของตัณหาเหล่านี้เพราะฉะนั้นก็รับสั่งว่านักปราชญ์ทั้งหลายตัดกระแสตัณหานั้นแล้วเป็นผู้ไม่มีอะไรอะไรในที่นี้หมายความว่าจิตไม่ได้เกี่ยวเกาะอยู่ในพวกกามคุณอะไรตรงนี้หมายถึงกามคุณนะหมายถึงรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ที่ใจคนไปกำหนดว่าน่าใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจเนี่ยละกามสุขไปย่อมละเว้นได้หมายความเราเว้นจากตัณหามานะทิฏฐิล้นได้มาถึงตัวนี้พระนางก็บรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์ทีนี้ผู้ชาวบ้านเนี่ยชาวบ้านเนี่ยนะชาวบ้านที่บรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์เนี่ยมันทำได้สองทางคือนิพพานในวันนั้นหรือบวชในวันนั้นพระนางก็ดูอายุสังขารว่ายังอายุอีกเยอะแล้วก็กราบทูลขอขมาลาโทษพระพุทธเจ้าที่เคยคิดไม่ดีกับพระพุทธเจ้ามาก่อนแล้วก็ขอกราบทูลลาไปลาพระเจ้าพิมพิสารไปถึงไม่ถวายบังคมพระอรหันต์เนี่ยไปถวายบังคมไม่ได้นะไปไหว้ใครไม่ได้พระอรหันต์นี่ไหว้แล้วเอาประมงคลแก่คนถูกไหว้นะพระเจ้าพิมพิสารท่านก็รู้ท่านก็รู้ว่าคงได้บรรลุแล้วก็ท่านก็ดีใจนางก็ลาบวชท่านพระเจ้าพิมพิสารก็จัดวอรับส่งเสด็จเลยนำมาฝ้าพระพุทธเจ้าจัดการบวชให้บวชแล้วก็มีคราวหนึ่งท่านไปที่กรุงสาวัตถีพระเจ้าประเสนนิโกศลก็ทราบข่าวก็ไปเฝ้าแล้วก็ซักถามปัญหาถามปัญหา4เรื่องนะฮะสัตว์ตายแล้วเกิดสัตว์ตายแล้วไม่เกิดหรือว่าเกิดก็ไม่ใช่ไม่เกิดก็ไม่ใช่หรือบางพวกเกิดบางพวกไม่เกิดอะไรต่างๆเนี่ยก็ถามพระนางก็ตอบว่าข้อนี้พระพุทธเจ้าไม่ทรงพยากรณ์เป็นเรียกอัปปยากตะปัญหาที่จริงมันมี10ข้อนะฮะมันมี10ข้ออย่างว่าพระเจ้าปเสนนิโกศลเอาไปถามแค่4ข้อ10ข้อก็โลกเที่ยงโลกไม่เที่ยงโลกมีที่สุดโลกไม่มีที่สุดชีพอันนั้นสิระอันนั้นชีพอื่นสิระอันอื่นสัตว์เบื้องหน้าแต่ตายแล้วย่อมเกิดอีกสัตว์เบื้องหน้าแต่ตายแล้วย่อมไม่เกิดอีกสัตว์เบื้องหน้าแต่ตายแล้วบางเกิดอีกก็ไม่ใช่ไม่เกิดอีกก็ไม่ใช่ก็บางพวกเกิดอีกบางพวกไม่เกิดอีกอะไรมันเป็นการถกเถียงกันอยู่ในสมัยนั้นท่านพระนางก็ตอบตรงกันหมดเลยพระพุทธเจ้าไม่ทรงพยากรณ์ต่อมาพระเจ้าประเสริฐนิโกศลได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วก็กราบทูลถามปัญหาเดียวกันพุทธเจ้าตอบเหมือนกันทุกตัวโอ้โหอัศจรรย์อัศจรรย์สาวกกษัตริย์สดาตอบเหมือนกันทุกคำเลยเหมือนกันทุกคำเหมือนกันภาษาก็เหมือนกันใช้คำเหมือนกันใช้ภาษาวหารเหมือนกัน นั้นก็เป็นตัวอย่างที่ต้องการจะให้ท่านลองสังเกตว่าพระอรหันต์เนี่ยท่านพูดไม่ขาดกับพระพุทธเจ้าพระอริยบุคคลขึ้นไปนะหมายความตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปเนี่ยพูดตรงกับที่พระพุทธเจ้าว่าแล้วจะอ้างพระพุทธเจ้าจะไม่พูดเองจะไม่พูดเราเองจะอ้างพระพุทธเจ้านะแม้แต่พระสารีบุตรพระมหากัจจายนะระดับสาวกผู้ใหญ่ตอบปัญหาอะไรในสำนักพระพุทธเจ้าพระเจ้าไม่ประทับอยู่ตรงนั้นท่านตอบท่านแสดงแล้วก็ให้ไปถามพระพุทธเจ้าดูพระเจ้าว่าอย่างไรก็คืออย่างนั้นท่านก็แสดงให้ฟังเท่านั้นเองเพราะการนำสื่อพระศาสนาที่เรานำสื่อมาได้เนี่ยเพราะว่าเราเคารพในพระสัจธรรมแต่เวลานี้ท่านเห็นว่ามันปวดบ้านเบือนเมืองไปหมดเลยเมื่อคืนนี่ก็บวชตำรวจ150คนจะไปเข้าป่าที่กิ่งชะเมาที่ระยองกับลูกศิษย์ที่เขาบวชปีก่อนๆตอนนี้ก็เป็นพันตรีแล้วเขาบอกว่าอยากจะให้ไปสายเดียวเพราะว่าถ้าหลายสายแล้วมันตีกันมั่วหมดเลยคือต่างคนต่างพูดนะฮะต่างคนต่างพูดแล้วไม่ได้ดูว่าพุทธเจ้าท่านว่ายังไงแล้วก็อ้างไปมั่วไปหมดเลยเรื่องที่น่ากลัวมากฮะเดี๋ยวนี้แม้แต่อินโดนีเซียเนี่ยกำลังขัดแย้งกันพระชุดหนึ่งไปสอนจากด็อกเตอร์อะไรเนี่ยชาวอินเดียอเมริกาอะไรเนี่ยอเมริกาอะไรกาก้าเนี่ยแล้วก็ฝ่ายหนึ่งก็สอนจากนี้เราก็ไปขัดแย้งกันสองสามสายต่อมาเนี่ยพระนางไปประทับอยู่ในป่าส่วนมากแล้วภิกษุณีจะไปพักที่ป่าอันธวันมารก็ปลอมตัวมาเป็นมานพหนุ่มรูปหล่อมาชวนว่าพระนางนี่ไม่ควรจะบวชหรอกเปลี่ยงสายังแซ่อยู่ไหนซื้อกมาเถอะแล้วก็มารื่นเริงบันเทิงด้วยดนตรีมีองค์ห้าก็เพลิดเพลินในรูปเสียงกีรติโภชภัณฑ์นะครับก็พระนางก็รับสั่งคำอย่างนี้ก็คล้ายๆกันหลายท่านที่รับสั่งว่าบอกท่านบอกว่าอาตมาอึดอัดเบื่อหน่ายเกลียดชังร่างกายอันบูดเน่านี้เห็นนะฮะจากเรื่องโน้นจากเรื่องอาตมาได้ถอนกามตัณหาเสียแล้วความรักทั้งหลายเปรียบเหมือนหอกเปรียบเหมือนเหลานะมันเสียดแทงมันเบียดเบียนมันเร่าร้อนมันทุกข์ทรมานท่านกล่าวถึงความรักใดอาตมาเกลียดความรักนั้นอาตมากำจัดความเพลิดเพลินในสิ่งทั้งปวงได้แล้วทั้งได้ทำลายกองโมหะซึ่งเป็นเหตุให้ลุ่มหลงในสังขารร่างกายตามที่พระพุทธเจ้าสอนกบฏเนี่ยนะฮะตามที่พระพุทธเจ้าสอนกบฏเนี่ยได้แล้วนี้แนะมารผู้หลามกดูก่อนมารผู้หลามกมารก็ปลอมตัวมานึกว่าท่านไม่รู้จักก็มารก็ไม่ค่อยรู้นะว่าใครเป็นพระอรหันต์ไม่เป็นพระอรหันต์ท่านจงรู้เถิดว่าอาตมาได้กำจัดตัวท่านเสียแล้วตัวทั้งกิเลสมารทั้งเทวปุตตมารทั้งอภิสังขารมารในท่านกำจัดหมดคนโง่เขลาทั้งหลายไหว้ดวงดาวบูชาไฟอยู่ในป่าไม่รู้จักชัดความจริงก็เข้าใจว่าความบริสุทธิ์มีขึ้นได้ด้วยสิ่งนั้นแต่ว่าแท้ที่จริงมันไม่ใช่ความบริสุทธิ์มันอยู่ที่การสามารถที่จะขจัดกิเลสสามารถจะลดกิเลสลงไปได้แล้วท่านก็มาสรุปให้ลองสังเกตว่าสรุปก็ไปอ้างอิงพระพุทธเจ้าส่วนผู้นอบน้อมพระพุทธเจ้าผู้ทรงประเสริฐสูงสุดและผู้ที่กระทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้าได้หลุดพ้นจากทุกข์ทั้งปวงแล้วตัวไม่ได้บอกตัวท่านแต่หมายความว่าใครก็ตามที่ยอมรับนับถือศรัทธาในพระพุทธเจ้าแล้วก็ปฏิบัติตามพระธรรมคำสั่งสอนก็สามารถจะหลุดพ้นจากทุกข์ในระดับต่างๆได้อย่างท่านเนี่ยมันหลุดพ้นหมดแล้วนะฮะหลุดพ้นหมดแล้วก็หลุดพ้นจากพวกพยามาร
เรื่องราวของพระเขมาเถรีได้แสดงถึงกระแสของความคิดแต่เราจะเห็นว่ามนุษย์ในกามาวจรในตัวยุ่งที่สุดในตัวราคะตัณหาในตัวยุ่งที่สุดเลยนะคนที่สร้างบารมีมาขนาดนั้นยังหลงอยู่ตั้งนานนะเห็นไหมฮะยังหลงอยู่ตั้งนานพระรูปปนันทาต่อมาก็เป็นพระท่านก็หลงนะฮะท่านก็หลงรูปอยู่ตั้งนานเป็นปัญหาที่ค่อนข้างใหญ่ที่โลกนิธเขาว่าไว้นะฮะมีบุตรปวงหนึ่งเกี้ยวพันคอทรัพย์ผูกปาทาครอหน่วงไว้พัญญาเยี่ยงบ่วงปอรึงรัดมือนาสามบ่วงใครพ้นได้จึงพ้นสงสารนะก็ทั้งพัญญาทั้งสามีมันก็เหมือนกันงั้นก็โลกมันก็คล้องอยู่โลกมันก็คล้องอยู่อย่างนี้เพราะงั้นแม้เราจะสร้างบารมีมาเยอะๆเนี่ยบางทีมันก็หลงทางบางทีก็หลงทางจะอย่างแนวพระนนท์เนี่ยก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะพระพุทธเจ้าทำไมหักหานเหลือเกินเพื่อนก็แต่งงานเนี่ยไม่ได้ส่งตัวเจ้าสาวเลยจับเจ้าบ่าวไปบวชซะเลยก็รับสั่งเล่านะบอกไม่ได้แล้วนนท์มันนิสัยเขาติดถ้าไปให้อยู่กับเจ้าสาวเลยกว่าจะเอามาได้เนี่ยมาเอามาได้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะฮะก็ติดอยู่อย่างนั้นนะฮะเป็นยึดติดเป็นอุปาทานมากเป็นคนที่มีอุปาทานมากยึดติดเพราะงั้นสิ่งที่ดีที่สุดก็คืออย่าให้ลองอย่าให้ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องแบบนั้นแล้วก็ดึงมาบวชซะเลยพระนางเขมาท่านลองดูว่าเริ่มจากความคิดที่เป็นปฏิปักษ์ใช้ลูกเล่นลูกล้อลูกชนเยอะกว่าจะลากกลับไปความพระพุทธเจ้าได้นะแต่พอเข้ามันก็ต้องใช้อุบายวิธีเยอะนะฮะกว่าจะเอาท่านเข้ามาสู่หลักการที่ถูกต้องได้แล้วก็แต่ละขั้นตอนเนี่ยจะมีการประคับประคองช่วยเหลือจากพระพุทธเจ้าบนเส้นทางของการพัฒนาจิตใจของท่านมาตลอดดังนั้นการปฏิบัติธรรมะในพระพุทธศาสนาท่านถือว่ากัลยาณมิตรเนี่ยเป็นสุดยอดเพราะว่าการปฏิบัติการใช้ชีวิตที่ประเสริฐเนี่ยจำเป็นจะต้องมีกัลยาณมิตรคือถือว่าเป็นตัวกัลยาณมิตรกัลยาณมิตรคล้ายๆกับเป็นตัวของการใช้ชีวิตที่ประเสริฐนี้ก็เป็นแบบอย่างว่าท่านได้กัลยาณมิตรหมดพระสวามีก็เป็นกัลยาณมิตรใครก็เป็นกัลยาณมิตรท่านก็ช่วยเหลือเกื้อกูลกันมาแล้วก็ได้รับยกย่องจากพระพุทธเจ้าเป็นอักขสาวิกาที่เลิศด้วยปัญญานะครับเลิศด้วยปัญญาก็มีศักดิ์สถานะเท่าพระสารีบุตรและบทบาทออกมาว่าคงเยอะเหมือนกันนะแต่ว่า สมัยนั้นนะฮะมันเอกสารต่างๆการบันทึกการจดอะไรต่างๆว่ามันก็มีน้อยเรื่องก็เลยหายไปวันนี้ก็ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูรณนธรรมจงมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยตัวการทุกท่านเทอญ